Epistily voalohany nosoratan'i Petera, Petera voalohany, toko voalohany. Avy amiko Petera ity taratasy ity, dia izao apostolin'i Jesosy Kristy. Mamangy anareo olom-boafidin'Andriamanitra aho, dia ianareo mpivahiny mielipatrana any amin'ny faritany Ponto, Galatia, Kapadosia, Azia sy Bitinia. Voafidy araka nefa voatendran'Andriamanitra ray ianareo, ary voatokana ho azy noho ny asan'ny fanahy masina. Mba anakian'i Jesosy Kristy sy anananjara amin'ny famafazana ny rany, ampitomboinao aminareo ane fahasoavana sy ny fiadanana. Ankalazaina ane ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy tompontsika, be famindrapo tokoa Andriamanitra, ka niteraka antsika indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay natsanga no velona avy amin'ny maty. Izany no hananantsika fanantenana amin'ny fahefay. Fa azon'ny lova tsy mety simba, sady tsy azon-doto no tsy mety levona, voatahiry any an-danitra io lova io mba ho anareo. Dia ianareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana mba handray ny famonjena efa vonona aseho amin'ny andro farany. Izany koa no iravoravonareo na dia mbola tsy maintsy ampahoriana vetivety amin'ny fitsapana samihafa aza ianareo. Ny volamena dia sedraina amin'ny alalan'ny hafa na dia zavatra mety simba aza, ary ny finoanareo izay sarobidy lavitra noho ny volamena dia sedraina amin'ny alalan'ireny fitsapana ireny, ka ho hita fa hahazoan'Andriamanitra dera sy voninahitra ary aza izany amin'ny andro isehoan'i Jesosy Kristy. Manam-pitiavana an'i Jesosy Kristy ianareo na dia tsy nahita azy aza, mino azy ianareo na dia tsy mahita azy a ankehitriny. Izany no iravoravoanareo amin'ny hafaliana tsy ailazainy sady be voninahitra, satria ahazonareo ilay zava-kendren'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy ianareo. Ny amin'izany famonjena izany dia nanaovan'ireo mpaminany famotompotorana sy fikarohana fatratra, satria ireo no efa nilaza mialohan'ny fahasoavana voatendrin'Andriamanitra ho anareo. Nokaroan'ny mpaminany tokoa izay vaninandro sy toejavatra notondroan'ny fanahin'i Kristy, fa tao anatin'izy ireo fanahin'i Kristy ka nanambara mialohan'ny fijaliana anjohan'i Kristy sy ny voninahitra anaraka izany. Nasehon'Andriamanitra tamin'ireo mpaminany fa ny zavatra nomena ho raharahiny dia tsy natao azy ireo fa natao anareo, ary izany zavatra izany dia nampandrenesina anareo ankehitriny tamin'ny alalan'ireo olona izay nomban'ny fanahy masina ny rainy avy tany an-danitra ka nitory ny vaovao mafaly taminareo. Eny, izany zavatra izany aza dia irin'ireo anjely hodiniana. Noho izany dia aoka vonimbonina lalandava ny fanahinareo, mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay atolotra anareo amin'ny andro iseho an'i Jesosy Kristy. Aoka ho fatra-panakian'Andriamanitra ianareo ka aza manaraka ny filandratsy nareo fahiny fony anareo mbola tao anatin'ny tsy fahalalana. Fa masina ilay Andriamanitra niantso anareo, noho izany aoka ho masina tahaka azokoa ianareo amin'ny lafy mpitondratena rehetra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina:
aoka ho masina ianareo satria masina.
Ilay Andriamanitra tsy mizahatavan'olona fa mitsarany tsirairay araka ny asany avy, dia antsoinareo hoe ray koa manana fitondratena feny fanajana azy ianareo mandritra ny andro ivahiny any anareo ety an-tany. Fantatrareo fa ninana votana anareo ho afaka tamin'ny fitondratena tsy mahasoa nentim-paharazana dia tsy zavatra mety simba tahaka ny volafotsy na ny volamena. Ninana votana anareo dia ny ra sarobidina fony Kristy, toy ny ranjanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentina. Kristy dia efa voatendrin'Andriamanitra rahateo talohan'ny naharena izao tontolo izao, saingy tamin'izao andro farany izao vao naseho noho ny aminareo. Izy no mahatonga anareo hino an'Andriamanitra. Ilay nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty sy nanome voninahitra azy, mahaifantohan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Efa nandio ny fanahinareo ianareo tamin'ny nanekenareo ny fampianarana maro-potitra mba ho fitiavana tsy misy fiatsaram-belatsia no hitiavanareo ny havana iray finoana, koa mifankatiava fatratra amin'ny fonareo tokoa. Nateraka indray ianareo tsy tamin'ny voamety loha fa tamin'ny voatsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay teny velona sady maharitra. Fa hoy ny soratra masina:
ny olombelona rehetra dia tahaka ny ahitra, ary ny voninahiny rehetra dia toy ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra dia mihitsana ny vonina, fa ny tenin'ny tompony maharitra mandrakizay.
Ary izany teny izany dia ny vaovao mahafaly notoriana taminareo. Petera voalohany, toko faharoa. Koa esory ny aranjim-panahy rehetra sy ny fitaka rehetra mba amin'ny fiatsarambela tsisy ny fialonana ary ny fandrosoram-potaka isan-karazany. Tahaka ny zaza voateraka ianareo ka ireo fatratra ilay ronono madio, izany hoe ny tenin'Andriamanitra, mba hitombohanareo amin'izany ka hahazoanareo famonjena. Raha tainy efa nandramanareo tokoa fa tsara ny Tompo. Manatona ny Tompo ianareo fa izy ny vato velona no lavin'ny olona, kanefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Manatona ny Tompo ianareo mba ho tahaka ny vato velona voarafitra ho trano onenan'ny fanahymasina, ka hiara-manao fisoronana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izao ny voalaza ao amin'ny soratra masina:
indro aho mametraka vato fehizora ao Tsiona dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy tsy mba hangay ahy.
Ny mahavato sarobidy azy dia ho anareo izay mino, ka
ny vato ny lavi ny mpanao trano no nanjary vato fehizora.
Ho an'izay tsy mino kosa dia
vato maso lafaka sy vato mampianjera.
Izany, solafaka tamin'io vato io izy ireo satria tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, sady ny solafaka raha teo no nanendrena azy ireo. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, vahoaka natao fananan'Andriamanitra, mba hitoro ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay niantso anareo hiala tamin'ny haizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Tsy vahoakan'Andriamanitra ianareo fa iny, fa ankehitriny kosa efa vahoakany. Tsy nahazo ny famindrapon'Andriamanitra ianareo fa iny, fa ankehitriny kosa efa nahazo ny famindrapony. Riava malala, amin'ny mahavahiny sy mpivahiny ianareo eto an-tany, dia mampirisika ianareo aho mba hifady ny filandratsy ny maha-olona mpanota, fa miady manohitra ny fanahinareo ireny. Manana fitondrantena tsara eo anivon'ny mpanompo sampy, fa na dia endrikendrehy ny mpanao ratsy azy ianareo, dia ho hitany tokoa ny asa tsara ataonareo, ka hanomezany voninahitra an'Andriamanitra amin'ny andro iavian'i Kristy. Noho ny Tompo dia manikeny fahefana rehetra misy eo amin'ny olombelona, na ny filoham-pirenena izany satria mpitondra faratampona izy, na ireo mpifehy izany satria ny rahan'ny filoham-pirenena izy mba hanasazy ny mpanao asa ratsy ary mba hidera ny mpanao asa soa. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra: ny anapena anareo vavan'ny olona dala sy tsy mahalala amin'ny asa soa ataonareo, maneke araka ny maha-olona afaka anareo, nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina anaovan-dratsy fa iainany araka ny mahampanompon'Andriamanitra. Ajao ny olona rehetra, tiavy ireo havana iray finoana, matahoran'Andriamanitra, manajany filoham-pirenena. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny mpanajana tanteraka, tsy ny tsara fanahy sy ny malemipaika ihany fa ny sarotiny koa, satria izao no ankasitrahan'Andriamanitra: ny miaritra fampahoriana miatra tsy andrarina noho ny fieritreretanao an'Andriamanitra. Inona tokoa moa no lazanareo? Raha tainy manao adsoina anareo no kapohina ka mandefitra, fa raha tainy manao soa ianareo no nampahoriana ka mandefitra, dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Eny, izany ny antson'Andriamanitra anareo, fa i Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo, ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany.
I Kristy tsy nanotakory sady tsy mba nilobava hilaza fitaka.
Notevaitevaina izy nefa tsy mba nanevateva, nijaly izy nefa tsy mba nandrahona, fa nanankitena tamin'Andriamanitra izay mitsara radrariny. Ny tenan'i Kristy no nitondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana, mba hitsaharantsika amin'ny fahotana ka hivelomantsika hanao ny marina, ary nydia kapoka taminy naharitanana anareo. Eny, efa toy ny ondrinany ianareo, nefa ankehitriny dia tafaferina amin'ilay mpiandry sy mpitandrina ny fanahy ianareo. Petera voalohany, toko fahatelo. Toy izany koa ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, ka raha tainy misy tsy mety mihinyny tenin'Andriamanitra, dia mba ho voataona ny fitondrantena ny vavy izy, na tsy misy teny lazainareo aza, dia ho voataona izy rehefa mahita ny fitondrantenanareo madio sy feny fanajana azy. Aoka ny haingonareo tsy ho zavatra ivelany fotsiny, toy ny taovolo sy ny firavam-bolamena ary ny didy akanjo, fa aoka ny haingonareo ho zavatra miafina ao am-po, dia ny haingo tsy mety simba vokatry ny halemem-panahy sy ny toetra tony. Izany no tena sarobidy eo imason'Andriamanitra. Tahaka izany manko ny fiaingon'ireo vehivavy fahiny anisan'ny vahoakan'Andriamanitra, sady nanantenan'Andriamanitra izy no nanaiky ny vadiny, tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama sy ny antso azy hoe tompoko, zanak'i Sara ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Toy izany koa ianareo lehilahy, mahaiza miara-mitoetra amin'ny vadinareo izay malemipaika kokoa noho ianareo araka ny efa fantatrareo. Manehoa fanajana azy fa mpiombina anjara amin'ilay fiainana ny men'Andriamanitra ianareo mivady. Izany atao mba tsy hisy zavatra anampitsampina ny fivavahanareo. Farany, aoka iray saina sy iray fo ianareo rehetra, mifankatiava toy ny mpiray tampo, mahaiza mifangoraka, manetre tena, aza mamaly ratsy ny ratsy na mamaly ompa ny ompa. Aleo kosa mirary soa satria ianareo efa natsoin'Andriamanitra anana anjara amin'ny soa na mpanantenaina. Fa izao ny teniny soratra masina:
izay te hankama amin'ny fiainana sy te hahita andro soa, aoka izy itsaha amin'ny teny ratsy ary itsaha milaza fitaka, aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka hitady fihavanana tsy hankiato, satria ny tompo dia mitsinjo ny olo-marina sy miaino ny fitarainany, fa tezitra kosa amin'ny mpanao ratsy.
Iza no hanisy ratsy ianareo raha mazoto amin'ny tsara ianareo? Raha tainy manao ny marina aza ianareo no ampahoriana, dia sambatra. Aza matahotra izay fandrahonan'ny olona ary aza mangororo amin'izany, fa i Kristy no ajao tompo ao amponareo. Aoka vonina mandrakariva ianareo amaly izay rehetra manontany anareo ny amin'ny fanantenana ao anatinareo, saingy ataovy amin'ny kalemim-panahy sy amin'ny mpanajana izany. Manana fieritreretana mahitsy, ka rehefa misy zavatra anendrikendrehana anareo dia homenatra izay mpanaratsy ny fitondratena tsara any an-tanan'i Kristy anareo. Eny, raha izany ny sitrapon'Andriamanitra, dia aleo mitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa toy izay amin'ny fanaovan-dratsy. Fa i Kristy koa dia efa maty indray mandeha monja ho fanalana ny ota, ny marina no efa maty hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra. Novonoina tao amin'ny nofo Kristy fa novelominy araka ny fanahy masina. Nomban'ny fanahy masina izy ka lasa nitoriteny tamin'ireo fanahy voagadra. Dia ireo fanahin'ny olona tsy nanaiky an'Andriamanitra fon'Andriamanitra nampiseho ny faharipony tamin'ny andro nanamboaran'ny Noa samy fiara. Olona vitsiany anefa dia i Noa valomianaka nitafiditra tao anaty samy fiara ka voavonjy tamin'ny rano. Io rano io nitandindiny batisa izay amin'izay nanareo ankehitriny, ka tsy fanesorana lotom-batana ny batisa fa toky omeny fieritreretana madio hitodika amin'Andriamanitra. Ny batisa no amonjenanareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tafatsangana ho velona, dia ilay efa lasa ny an-danitra sy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, ka ekeny ny anjely sy ny fahefana ary ny hery.
Petera voalohany, toko fahaefatra. Noho i Kristy efa nijaly tao amin'ny nofo, dia raiso fiadianareo koa ny toetsaina nananany, satria izay olona nijaly tao amin'ny nofo dia nampitsaharina tamin'ny ota, ka tamin'ny andro ny sisa eto an-tany dia tsy araka ny filandratsin'ny olombelona intsony ny tokony iainany fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, fotoana maharitra ihany tamin'ny lasa no nanaovanareo ny zavatra fanaon'ny mpanompo sampy, ka nizoranareo tamin'ny fihetsika tsy maotina, ny fanirian-dratsy, ny fahamamona, ny fihinanam-be loatra, ny fisotroana tafahoatra ary ny fanompoan-tsampy izay tsy fanao. Amin'izany dia gaga ireo mpanompo sampy, satria tsy dodina intsony ianareo ny hiaraka aminy mba hanara-po amin'ny filibana, ka dia tevatevaina. Nefa ampamoahan'ilay vonina hitsara ny velona sy ny maty izy ireo, fa izany nitoriana ny vaovao mahafaly tamin'izay maty aza, mba ho velona araka ny fomban'Andriamanitra izy ao amin'ny fanahy, rehefa notsaraina tao amin'ny nofo araka ny fomban'ny olona. Antombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endre, mba honoana tena, mba ho afa mivavaka, fa indrindra indrindra mifankatiava fatratra, satria ny fitiavana no mikosoka ny fahotana maro ny avosa. Mifampiantra no ka aza asiana monimonina, samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana ny raisinareo avy. Mova tsy mpitandry mpananana mitantana tsara ny fanomezana maro samihafa avy amin'Andriamanitra izay mitory teny, aoka ho toy ny milaza ireo afatr'Andriamanitra izay manompo, aoka ho araka ny hery ampombain'Andriamanitra azy, ka dia amin'ny zavatra rehetra no hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay, mandrakizay. Amen. Ry havamalala, aza gaga amin'ny fanenjehana mivaivay niseho teo aminareo sady miatra aminareo mba ho fizahan-toetra, ka hevitra izany ho zavatsy fahita midona aminareo, fa mifalia araka ny ombonanareo fizaliana amin'ny Kristy, mba ho enika faliana amin'ny karavoana koa ianareo amin'ny andro isehoan'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha haratsiana amin'ny mampianatr'i Kristy ianareo, fa ny fanahy masina be voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra eo aminareo. Eny, aoka aminareo tsy hisy hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsabaka amin'ny raharahan'olona. Fa raha amin'ny maha kristianina azy no hijaliana, dia aoka izy tsy homenatra fa hanome voninahitra an'Andriamanitra noho izany anarana entin'izany. Tonga ny fotoanandro hiantombohan'ny fitsarana atao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ka raha miantomboka amintsika izany, hanao ahoana kosa ny hiafarahan'izay tsy mety mino ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra? Fa hoy ny soratra masina:
raha saika tsy voavonjy ny marina, inona no hanjony tsy mpivavaka sy ny mpanompo?
Koa izay miaritra fijaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hanao soatrany sy hanankitena amin'ilay mitana ny tokony omeny dia ny mpahary azy. Petera voalohany, toko fahadimy. Mananatra ny lolom-piangonana eo aminareo aho, dia izao lolona tahaka azy ireo sy ny vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, ary koa ampiombina amin'ny voninahitra efa aseho. Aoka ianareo ho mpiandry ny andehanondry napetrak'Andriamanitra hiandraketanareo, ka hitandrina azy sy hanitery vozony fa antsitrapo araka an'Andriamanitra. Tsy amin'ny mpitiavaka rena fa amin'ny jotompo, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fankantahaka arahin'ny andehanondry. Ka rehefa miseho ilay filohan'ny mpiandry, dia azo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Toy izany koa ianareo mbola tanora fanahy, manekeny lolona, ary ianareo rehetra samy mitafy fanetretena ka mifanompo. Fa hoy ny soratra masina hoe:
toherin'Andriamanitra ny mpiavinavina, fa omeny fahasoavana kosa ny manetretena.
Koa manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana ianareo amin'ny fotoanandro voatendriny. Apetrao amin'ny avokoa ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo, mahonoana tena ary miambena. Fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona merina mitady izay arapany. Finoana mafiorina entina manohitra azy, satria fantatrareo fa fijaliana toraka izany koa no iaretan'ny avanareo mpino eran'izao tontolo izao. Rehefa avy niaritra fijaliana vetivety kosa ianareo, dia ilay Andriamanitra loharanon'ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy no andavorary sy ankahiranareo ary anamafy sy ampiorina anareo. Ho azy Andriamanitra ny fanjakana mandrakizay, mandrakizay. Amen. Amin'ny alalan'i Silasy, rahalahy mahatoky, no nanoratako fohifohy taminareo. Mananatra anareo aho sy manambara aminareo fa izany ny tena fahasoavan'Andriamanitra, ka tomoera tsara amin'izany. Manao velomanareo ilay fiangonana rahavavy eto Babilônina, ilay fiangonana voafidin'Andriamanitra miaraka amin'ny anareo. Manao velomanareo koa i Marika zanako, mifanaova veloma amin'ny fandroam-pihavanana ho ao aminareo rehetra tafaray amin'ny Kristy ane ny fiadanana.